aprobamos a adxudicación de obras de rexeneración de pistas e de estradas por valor de preto de 300.000 euros en 5 parroquias do noso municipio. Concretamente, no punto número 18, adxudicamos por un importe de 134.104 euros o acondicionamento de 3 pistas nas parroquias de Soñar, Carballido e Pedreda. Son as actuacións enmarcadas no programa de mellora de camiños de titularidade municipal, están financiados por Agader a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. Destes 134.000 euros de orzamento, Agader aporta 110.800 e o Concello 23.200. As obras comenzarán en agosto, teñen un prazo de execución de un mes e consisten basicamente na rexeneración integral das estradas, na limpeza dos bordes, cunetas e taxías. No punto 23, aprobamos adxudicar en 161.997 euros as obras de rexeneración do firme das parroquias de 3 estradas, a de Ceza, a Porto Nova e a de Vilalbita, Ventosinos de Arriba, ambas as dúas na parroquia de Coeses, e a que discurre Internacional 546 e Santa Engracia, pertenecente á parroquia de Santa Comba. O prazo de execución é de un mes. Neste caso, os traballos forman parte do plan de investimentos que desenvolve o Concello con cargos remanentes conseguidos o pasado exercicio gracias á xestión económica do goberno local.